Tak jsem rád, že můžeme společně otvírat Boží slovo. Jsem rád, že jsou tu starší kluci. Večeři páně jsme přesunuli na druhou neděli, protože minulou byl dětský den a kluci jsou tu vždycky, když je tu večeře páně. Tak chceme skrze to, co také vidí naše oči a chutná naše chuť, nějak prožít tu Boží přítomnost a taky skrze slovo, které je v Božím podání činem. Pán Bůh řekl slovo a ono se něco stalo. Je to trošku jiné než my lidé, když často řekneme slovo, tak se vůbec nic neděje a někdy právě je lepší mlčet a konat, než mluvit a nedělat nic. Ale když Pán Bůh řekne slovo a to slovo je slovo Boží, tak se věci mění, věci dějí. Ovšem my lidé někdy vydáváme Boží slovo za Boží slovo, ono se nic neděje. Ptáme se, Pane Bože, kde jsi, proč se nic neděje, četli jsme tvé slovo. Nic se neděje, protože slovo, které působí a Bohu se nevrací s prázdnou, musí být vysláno od Pána Boha. Musí to být jeho slovo. Nevím, jestli to dnešní slovo bude jeho slovo, každopádně bych rád přečetl a je na nás, abychom prosili, aby, jestli má pro nás Pán Bůh své slovo, tak aby se to slovo stalo. Jeho slovo se stalo tělem v Pánu Ježíši Kristu. My dneska budeme chutnat jeho chuť v chlebu a ve vínu a to jeho slovo se může dít i dneska nejenom skrze chléb a víno, ale také skrze to, co přečtu. A já bych přečetl ze skutků z první kapitoly verše od 4. do 6., kde je napsáno, není vaše věc. To je docela zajímavý, že to takhle začíná. Skutky první kapitola, 4 až 6. Ano, takže ty to přečteme od 4. do toho 8. Od 4. do 8. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Myslí se, Ježíš s učedníky. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až na sám konec světa. Mě zaujalo na tomhle slově ten kontrast. Co je naše věc, co je věc učedníků a co není věc učedníků. Pán Ježíš s nimi mluvil o čekání. A celý to dnešní zamyšlení bych chtěl tímhle směrem nějak směřovat. Čekání. Čekat. Když Pán Ježíš mluvil o čekání, měl na mysli skutečně fakt, že neví. Že nevíte, kdy. A my bychom rádi věděli. Odkonce mám obavu, že když někdo touží a modlí se za dar rozlišení duchů, že vlastně má v sobě tu potřebu nebo tu touhu, pane, ať rozumím skrytým věcem, ať rozumím časům, ať rozumím lhůtám, ať nějak chápu vnitřní souvislosti a duchovní souvislosti toho či onoho, který by třeba potřeboval pomoc nebo tak. Je to nebezpečné znát čas. A my bychom strašně rádi chtěli znát čas. Není to správné znát čas a lhůtu a dobu. Ale my bychom strašně rádi. Myslím, že Pán Ježíš skutečně měl na mysli ten fakt, že například nevíte, kdy se vám vrátí manžel, manželka. Že to může být za hodinu, stejně tak jenom jako zítra nebo za týden. Já to chci převést i do té naší do těch praktických věcí, běžných věcí, že nevíte, kde, kdy se s někým sejdete, jenom víte, že se sejdete. Vyhlížíte a čekáte. My žijeme na zemi a s přístupem nebo s tím, jak přicházejí ty technologie, tak za chvíli každý kámen bude mít své místo. Každý metr na této zemi bude přesně stanoven, přesně definován, možná už je teď, souřadnicemi, satelitem vyfocené, GPS souřadnicemi určené. Každá minuta, každá vteřina za chvíli. Jízdní řády už nyní jsou psané na minuty přesně. A přitom člověk nezná minutu, ani hodinu, ani rok své smrti nebo příchodu Ježíše Krista. Budeme znát kdejakou maličkost, a věci skutečně důležité ne. Ježíš, když byl s učedníky, tak jim řekl, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Ano, mluvil o konkrétní chvíli svého příchodu, ale ta otázka učedníků není, pane, kdy přijdeš. Ta otázka je mnohem širší. Pane, kdy napravíš? Ty napravíš věci, kdy napravíš? Ty obnovíš, kdy chceš obnovit království pro Izrael. A on jim na to řekl, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. A budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až na sám konec světa. To slovo říká, co je jejich věc, a co není jejich věc. A oni chtějí znát čas, místo, můžeme rozšířit tu dobu, tu lhůtu času, a Ježíš mluví o síle. Oni chtějí znát čas a místo a Ježíš mluví o síle. Z čeho sílu brát? Oni si myslí, že svou sílu vezmou z toho, že budou znát místo, čas, určení, že budou znát ty věci, které přicházejí a mají přijít. Ale Ježíš jim říká, z toho sílu nevemete. Z toho nejde brát sílu. Nevezmete sílu z toho, že budete znát čas a lhůtu, tak jak si to já a moje generace dneska myslí. Sílu dostanete od Ducha Svatého během čekání. Protože on říká, čekejte. Tak začíná ten verš, čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým. Přemýšlejme o tom rozdílu mezi tím dvojím. Asi jsme už zaslechli výrok, řekni mi, v kolik hodin to bude, jak dlouho to bude trvat, o čem se tam bude jednat a já se na to připravím a určitě to zvládnu. Tak tenhle výrok můžeme zaslechnout třeba od nějakého známého přítele, když jde na nějaký konkurs nebo na nějakou věc, kde se uchází o nějaké místo nebo kamkoliv, kde bude zkoušen nějakým způsobem. Ale málo kdo řekne, nemusíš mi říkat, v kolik je to hodin, nemusíš mi říkat ty věci dopředu, stačí, když mě vyzvedneš, až ta věc přijde a já půjdu. Sílu a moudrost dostanu během cesty nebo až při samotném jednání. Pak to bychom se podívali nad takovouhle odpovědí. Ježíš ale řekl na jiném místě učedníkům, když vás povedou do synagog a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit a co řeknete. A zase mluví o Duchu Svatém. Vždyť Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. My bychom dneska tento typ počínání považovali za velice nezodpovědný. A máme zkušenosti, že se to nevyplácí. A přece Ježíš spojil do jedné věty věci, které my od sebe důsledně oddělujeme. On řekl, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Jsem přesvědčen, že učedníci patřili potom k lidem, kteří uměli na Boha čekat a nebyli přitom nervózní. čekali a věřili. Očekávali s nadějí na to, co přijde. A že čekáním znovu hledali svou ztracenou naději, když slábla, znovu ji nacházeli. Že se při nich nějak naplnilo to slovo, které je tuším v žalmech, nabývají nových sil ti, kdo Pána čekají, jako orel odpočívající na vzestupných proudech větru. Jsou tam obrovské symboly. Orel, to byl živočich, který, nebo pták, symbol síly, království v povětří, proudy odpočívající na vzestupných proudech, proudy větru, symbol Ducha Svatého, proudění Ducha Svatého, odpočívající na Duchu Svatém, nabývají nových sil ti, kdo Pána čekají. Můžeme si představit i celá obyčejné mezilidské vztahy. Třeba člověk nabíde nové síly při slovech útěchy od někoho milého. Nebo v láskyplném pohlazení od přítele. Nachází jistotu při zápasu s nejistotou. Je paradox, že tato víra založená na čekání je silnější než víra založená na znalosti času, lhůty a okolností. Pán Ježíš věděl, že přijde doba, kdy budou GPSky, kdy bude GPSka, kdy budou satelity, kdy to bude všechno zmapované. Věděl o tom, že lidé budou velice přesně vědět, kdy jim jede jaký dopravní prostředek a budou přesně na tu minutu, na to místo. A když o této době naší jaksi prorokoval, dopředu mluvil, tak zapochyboval, zda vůbec nalezne syn člověka víru na zemi, až po druhé přijde. Protože bude mít všechno zařízeno, bude umět ještě něco čekat, budou ještě lidé zápasit o víru, čím posílí svou naději, neochábne láska mnohých. Láska, která vzniká tak, že k čekajícímu člověku se postaví ten druhý a čeká spolu s ním. A tak se Pán Ježíš tak nějak rozesmutnil nad tím, co bude s láskou, s vírou a s nadějí, když zanikne schopnost čekat, očekávat na Pána Boha. Já bych rád, protože Večeře Páně nás také vede k vyznávání vin a k prosbě, Pane Bože, chtěl bych s tím něco dělat, chtěl bych odpuštění, chtěl bych i proměnění a znovu nějaké nalezení těch věcí jinak, než dělám. Tak bych se vám chtěl vyznat ze dvou věcí. Jednu už jsem řekl a hodně se mě týká, to je to umění čekat, že neumím čekat. Rychle jsem se odnaučil čekat. Možná každý máme u sebe mobil, protože já mám mobil, mohu se hned dozvědět, kdo na mě čeká, kde dotyční je, zda vůbec přijde, za jak dlouho přijde. A ztratil jsem tu nejistotu, co s tím druhým je. Možná řeknete, ale to je báječný, to je dobře, o jeden strach méně, vždyť je tolik jiných strachů, aspoň jeden nám ubil. Ale celý žalm 42 je o čekání na Boha. A je to tam postavený jako laň dychtí po tekuté vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože, po Bohu žízním, po živém Bohu. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. A opět mu budu vzdávat chválu, jenom jemu, jenom své spáse. Nevím, jestli si to uvědomujeme, že hodinky se nám seřizují nebo mobil automaticky na dálku a my už vlastně ani nevíme, že se nám na ruce nebo v mobilu něco synchronizuje, něco automaticky pošupuje. A když jdeme prostě k odjezdu třeba autobusu, tak máme jistotu, že nám to jde naprosto přesně synchronně s tím řádem a vůbec to neřešíme. Nedávno jsem slyšel jednoho mladého člověka říkat, musím už jít, to z mládeže říkal, musím už jít, to bylo v Římské na náměstí Míru, musím už jít, za 3 minutky mi jede metro, ty schody dolů jedou asi 2 minuty, než tu běhnu k těm schodům, tak to bude minuta, tak aby ho stihnul. Se zarazil, byl totiž všední den, bylo to po mládeži, nebo někdy odpoledne po něčem, jak povím, jednotlivé soupravy měly interval pouhých 7 minut. No, oni se mění ty intervaly. Tak jsem si říkal, tak on přesně ví, kdy odjíždí, kterých 7 minut odjíždí teda ta souprava a kdy za 7 minut jede další. A tak jsem obdivoval, kam až se dostala tahle ta věc. Říkám si, proč ne? Vždyť to zdraví neškodí. No, to nevím. Ale hltám to i já plnými doušky. Uvědomuji si to. Nejsem ještě takhle daleko, možná budu za rok vyznávat ještě mnohem víc, jestli se dostanu ještě do větší hloubky tyhle věci. Ale teďka prostě vyznávám, že mé umění čekat se mi rychle vytrácí a už je skoro pryč. Žalmu 42 už tak těžko rozumím. Přemýšlím, jak budu vypadat, až ho ztratím úplně. Stane-li se, že mé plány nevyjdou, já budu muset počkat, jak budu asi vypadat. Určitě budu strašně nervózní, asi nakazím celé své okolí svou nervozitou, remcáním na to, že se něco opozdilo, hned budu chtít nápravu. Asi nepočkám, nepostojím, budu hned chtít jít na věc, když někdo bude mít dlouhý kázání, tak už budu říkat, dejte, tak když už se dostane k jádru věci, nebo když mě bude chtít říct nějaký svůj zážitek, tak jako šlapám. Možná to znáte tohle. A když to bude opravdu díl, než budu schopen vydržet, tak hnedka se ho zeptám. Hnedka se budu ptát po smyslu věci, jakmile se dozvím smysl, proč mi to říká, hned zase budu chtít odejít, hned se vymluvím na další schůzku, jednání, které mám, i kdybych žádný neměl. No, zjišťuju, že spolu s uměním čekat se mě vytrácí i umění být spolu. Schopnost být spolu s druhým. A že jsou už velmi časté chvíle, kdy se raději zavřu, abych byl sám. A že vlastně takhle ztratím jedno přátelství za druhým a že nová nenavážu. Protože skutečného přítele člověk nachází tam, kde má čas, kde umí čekat. Přátelství roste pomalu, jako strom baobab, jako sukovitá borovice na skále. Vyroste tomu, kdo umí čekat, tomu, kdo chce počkat na druhého, zvolnit krok s druhým, kdo prostě umí naslouchat. Ale ten, kdo chce výsledky rychle, zasadí rychle rostoucí smrkovou monokulturu, tak místo, aby zasadil smíšený různověký les, tak první vichřice tu monokulturu vyvrátí a brzy sežere kůrovec, který je teďka opravdu hodně rozmnožený, když už teda odbíhám tématu a na otázku, proč se tak rozmnožil. No, protože nemáme lesy smíšené, různověké, máme monokultury, chceme všechno rychle, hned, kvůli těžbě. Mluvím v symbolech, ale snad srozumitelných. Funguje to tak i s člověkem. Pán Ježíš to říká takovým krásným příkladem o člověku, který hloubil. Lukáš to tak hezky rozvádí, Matouš to má rychle. O člověku, který hloubil a o člověku, který nehloubil. Jeden hloubil, hloubil a trvalo mu to, až se dostal na skálu a dům postavil na skále a ten vydržel. A druhý ne, ten to měl šuprub hotový, nehloubil na písku nebo bez základu a byl rychlejší s tím vším. Ale potom dům spadl, když přišla vichřice. Ta druhá věc, kterou bych rád, aby pán Bůh změnil, je má můj problém s vlastnictví, který se říká majetnictví. Ne, že bych vlastnil nějaké majetky velké, značné, ale je to taková moje vlastnost, která si nárokuje právo na status quo. Právo na daný stav věcí. A to i tehdy, když jsem přišel k těm věcem jako k daru. Jako slepý k houslím. Prostě jsem je dostal třeba z lásky od někoho jiného. Našel jako poklad v poli, objevil jako perlu, o jejíž ceně prodávající neměl představu. Prostě, když ty věci mám a užívám, tak si myslím, že mě patří. Existuje rozkošná knížka, takový poučný příběh, která se jmenuje Kde je můj sýr? Četli jste ji někdo? Měli jste ji v ruce? Výborně. Jeden, ještě někdo? Kde je můj sýr? Mám je doma, nebo tady v kanceláři. A osobně se v ní vidím jako v zrcadle. Je to příběh, velmi krátký, ta knížečka je opravdu velkými písmeny, aby aspoň byla takhle tlustá, jinak by to byl vlastně jenom nějaký leták. Příběh vypráví o rozdílu, který existuje mezi lidmi a myšmi v bludišti. Jde o to, že oboje, myši i lidi, mají hlad. A tak se tím bludištěm různých cest, symbolických cest, vydají na různé strany a procházejí a hledají. V tom bludišti cest a cestiček je několik málo komůrek, ve kterých jsou zásoby sýru, neboli spížírny či špajsky. A těhle spížíren tam několik je. Ale myši ani lidé nemají jako představu, kde jsou, ale mají hlad. A tak se rozutečou lidičky i myšičky a hledají. A jak lidé, tak i myši spížírnu doopravdy najdou. Ne stejnou, každý jinou. A tam teďka se usadí. Každý jinde a každý v té své. Do této chvíle jsme na tom s myšma v tomhle příběhu stejně. Ale rozdíl nastane v okamžiku, kdy po dnech plnosti, hojnosti, kdy není hlad, kdy tak hezky tam společně, každý jinde teda, ale vyzobáváme a vyjídáme ten sýr, kdy najednou vyjíme svoji zásobu sýra. V tom okamžiku nastane rozdíl. Když zásobu sýru snědí myši, vyrazí téměř okamžitě zpátky do bludiště hledat jinou komůrku, jiný sýr. Ale když já jako člověk sním svou zásobu sýru, nevydám se hledat další. Trvá mi velmi dlouho, než se smířím se skutečností, že je můj sýr sněden. Tím sýrem může být cokoliv, čemu jsem ve svém životě začal říkat pane, moje zdraví může být vyčerpáno, moje paměť může ochabnout, moje síly se dostanou na konec svých sil. A člověk se s tím nevyrovná. Nevyrazí jako ta myš a nehledá jinde. Mudruje a mudruje, kde je můj sýr a kde je můj sýr, jak se jmenuje ta knížka, a zemře hlady. Rozdíl mezi lidmi a myšmi v tom příběhu není ve slově sýr, ten je pro všechny stejný, ale ve slůvku můj, kde je můj sýr. Totiž myš, která sní sýr, nechápe, že sýr je její, že jí patří. Nedělá si na sýr sýrový majetkový nárok. Ale já, na rozdíl od myši, si na věci rychle zvyknu, přivlastním si je a pak už nejsem schopen opustit je. A když ty věci zmizí, nebo pomalu mizí, tak si nechci připustit, že jich je míň a míň, že ubejvají. A když pak zmizí úplně, tak furt si říkám, kde je můj sýr? Kde je můj sýr? Těžko se s jejich ztrátou vyrovnám. Proto bych se rád před Pánem Bohem vyznal i z této lidské vlastnosti, nebo možná mojí jenom, nevím, jestli to je i o někom jiným, prostě z toho nároku na majetek, na věci propůjčené, na chvíli darované mým nebeským Otcem. Rád bych znovu získal umění hledat, čekat, být spolu a ztratil tohle majetnictví věcí propůjčených. Boží slovo nám také staví před oči dva typy svatebních družiček. To je o tom čekání. Kdyby dnes byli a čekali, příběh by se odvíjel jinak. Dneska by jedna družička řekla druhé, brnkni ženichovi, kdy dorazí. Ta by řekla, co pak myslíš, že mám u sebe mobil? Tak by řekla, ne, tak brnkni Jirkovi, co svatbu řídí a nám dá hlášku, kde jsou a za jak dlouho přijdou. A byla by věc vyřízena. Družičky by si hezky rozplánovaly čas, některé by ještě skákly domů, jiné by zjistily, že nemají dost oleje, tak by si v pohodě domů došli pro rezervní, protože by věděli, kdy přijdou, že nich s ostatními a že to stihnou. A v okamžiku, kdyby se ozvalo volání, že nich jde, měli by holky všecko v pořádku, své lampy krásné, čisté, na tváři se jim zrcadlil svatební úsměv. Taková je dneska doba, ale Pán Ježíš vyprávěl to, čemu tehdy rozuměli a to, co tehdy bylo běžné. Dneska by nám pověděl úplně jiný příběh, ale byl by to stále příběh o tom čekání, o tom nebýt zajištěn, nevlastnit věci, žít s moci Ducha Svatého, žít s přítomností, žít s očekávání na Boží moc, na Pána Boha. Tak bych rád, tím už končím, kdybychom i my mohli dnes tak nějak Pánu Bohu otevřít i tu svoji netrpělivost a svoje majetnictví a abychom skutečně mohli tak nějak přijmout to slovo, které ti učedníci, ti netrpěliví učedníci dostali, když jim Pán Ježíš řekl, není vaše věc znát lhůtu, není vaše věc znát čas, ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky až na sám konec země. A po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Amen. Prosil bych o jednu píseň, pak můžeme přistoupit k chlebu a k vínu. Ještě se pomodlíme.